여러분이 살아가는 중에 경험들이 있을 겁니다.
Sa inyong buhay, marami kayong nararanasan, maraming bagay.
시계를 하나 주었어요.
Yung bata ako, may napulot akong isang relo.
뭐 옛날 시계인데 그래도 그 막 보기가 좋잖아요.
So ito ay lumang relo, pero maganda ito tingnan.
그 시계 주운 제가 지금 50년 넘었거든요.
So yung pinulot ko yon, ito ay mga 50 years na, na nakalipas.
Ano siya junun kumul ko yon?
At minsan ako nananaginip ako na pumupulot ako ng relo.
Kaya ganon jo asimika?
Alam niyo kung bakit?
Kasi siya ko juul te, nemu jotanan sengakar esyo.
Dahil sa oras na pinulot ko yung relong yon, ako ay naging napakamasaya.
Kung gil ganon de marajo ko sana ay rin mo yata yenari an jondong de siya ko ipuja asimika. 그래 너무 좋다는 생각을 해요.
So 이상 아로 is napaka ito y bundok nandoon ako nakatira tapos doon na may na pulot akong relo.
외국 가면요. 반드시 공항에 시계 인데가 쳐다봅니다 이렇게.
At ako kung pupunta ako sa mga overseas doon sa airport lagi kong titingnan yung mga relo doon na binebenta nila.
우리에게 제일 안 되는 부분이 뭡니까?
Ano ba yung isang bagay na walang nangyayari sa buhay natin?
그 부분을 놓고 정말 기도해야 되겠습니다.
So kailangan niyo hawakan ito at manalangin kayo doon.
우리가 길 가다가 시계를 하나 주어도 마음이 잊어버리지 않는데요. 하나님이 주시는 응답 받는다면 어떻게 되겠습니까?
So tayo kung pupulutin natin ang isang relo ay nagiging masaya, naging magandang memory para sa atin. Pero ano kayang mas kung tatanggap tayo ng sagot ng Diyos?
Nana, haninimi nawa hamki hasinda. Han iyong double jega. 어느 날 딱 받게 된 거죠.
Ito ay iba sa lahat ng taro, pero sa akin tumanggap ako ng sagot na ang Diyos ay kasama niya ako.
Yeah. 그때부터 어렵지 않았습니다.
At sa oras na 'yon, hindi naging mahirap ang lahat.
하나님이 여러분과 함께 하시는 축복을 실제로 받게 되는 그런 시작이 되길 바랍니다.
아, 고 그래서 na ito 'yung naging tunay na simula na ma-experience 'yo ang totoong 그 bagay na ang Diyos ay kasama ninyo.
이 여러 교회들 내 전도사 했습니다.
Dahil dito ako'y naging assistant pastor at naging assistant pastor ako sa maraming mga simbahan.
저보다 훌륭한 분들은 확실한데 너무나 많은 걸 가지고 분쟁하고 싸우고 있더라고요.
Sigurado ako na talagang napaka matatalinong tao sila pero sila ay laging nag-aaway.
저는 그걸 안 하기로 한 것이 아니고 필요가 없어요.
At para sa akin hindi ko sinabi na hindi ko gagawin 'yon. Naisip ko na hindi ko kailangan gawin 'yon.
진짜 응답하기 시작했습니다.
At dahil hindi ko ginawa yun, ang sagot ay dumating sa buhay ko.
그래서 어느 정도 응답이 오는 거니까 매일같이 하나님의 말씀과 함께 오늘은 어떤 응답을 하나님이 주실 것인가.
So hanggang saan ba dumating ang sagot? Nalaman ko na ang salitahan ng Diyos, tinatanong ko ito sa kanya, ano bang plano mo para sa akin? At ako nakita ko yung mga bagay na yun.
설교를 하는 것이 아니고 하나님이 이번에 또 어떤 응답을 주실 것인가.
At ako maglilid ako ng conference, hindi sa pag-iisip ko na mabibigay lang ako ng sermon, tinatanong ko ano bang sagot na ibibigay niyo sa akin.
설교를 듣거나 준비할 때 그냥 하는 게 아니고요. 하나님이 주일날 예배 시간에 어떤 은혜를 나에게 주실 것이냐.
At every time na makikinig ako sa ng mensahe or magbibigay ako ng mensahe, tinatanong ko sa Diyos, ano bang sagot ba gusto niyong ibigay sa akin? Ito yung nakita ko.
그래서 열려진 눈이 99.9%의 많은 신자들이 딴 걸 붙잡고 고생하고 있어요.
At sa oras na yun, natuklasan ko na 99.9% ng mga tao hinahawakan nila yung mga walang kwentang bagay at dahil dito naghihirap sila.
Kusinan niyo masigo, honor ang dapatasigil baramida.
So hindi ito mahirap, wag kayong mahulog sa paghihirap basta kailangan niyo hawakan ito at tumanggap kayo ng sagot. So, unang simbahan na pinuntahan ko ay maliit na simbahan.
근데 목사님들, 장로님들이 불신자와 똑같아요.
Pero nakita ko ng mga elders, mga pastors, para silang isang taong hindi naniniwala sa Diyos.
Mahal saram gagchangago, igumang hago isyo.
Lagi sila nag-aalala dahil sa pera at tao.
Kaya mahagi inbonjuhi sa kayo.
At lagi nilang ginagamit yung mga humanism nila.
Kaya da, kaya inbonjuhi sa kayo.
At halos lahat ng mga pastors, mga elders, ginagamit nila yung humanism nila.
Ang gawin ko, 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 ang
At pumunta ako sa isang simbahan at yung mga elders doon, talagang kakaiba sila.
Nando, kurun ge cheom baseo.
Ito yung unang beses kong makita ko yung mga ganitong klaseng simbahan.
Kasi sa'mi berejigi temune. 굉장히 조심해서 재직해야 될 이런 상황이 교회가.
At every time na meron silang mga meetings para sa mga church officers, laging nag-aaway sila, so lagi silang nagiging careful.
또 어느 교회를 갔더니요, 이 또 목사님이 뭐든지 자기 마음대로.
At ako pupunta ako sa isang simbahan at yung pastor na yun, ginagawa niya yung kung anong nais niya.
마지막 교회 간증 안 했습니까? 그 동성교회, 그거는요, 경찰이 와야 돼요.
At yung huling simbahan na pinuntahan ko, dahil lagi silang nag-aaway, kailangan dumating ang polis.
나는 그 사람들이 틀렸다 맞다를 얘기하려고 하는 게 아닙니다.
At ako hindi ko sinasabi na mali sila or tama.
예, 하나님 앞에 기도 응답 받는 건 실로 간단합니다.
So, napakamadali na kayo ay tumanggap ng sagot sa Diyos.
여기 귀한 우리 젊은 분들, remnant들, 많은 분들 속지 마세요.
So lahat ng mga young people, mga remnants, marami tao na nag-gather dito, huwag kayong maloko.
Sarambdiri, sengdodiri sokko isoyo.
Dahil 99.9% ng mga members ay sila ay naloloko.
Hindi, imar hetni, isulgil, lesulgil tukko. Jo, Gyeonghyang-gyoe, Seung-won-tae moksa라고 있어요, 강서지역에. 그분이 제 설교를 분석하고, 유광수 목사는 이상한 교회만 다니는가 보다라고 설교했어요.
At yung isang pastor sa Gyeongyang Church, na ni-monitor niya yung mensahe ko at sinabi niya, si pastor, lagi siyang pumupunta sa mga kakaibang pastor.
저도 설교로 그분에게 대답했어요.
At ako nagsagot ako sa aking sermon.
맞습니다.
At sa tingin ko, ganun talaga.
제가 다닌 교회만 이상한 교회라면 참 좋겠습니다.
그래서. Sana na yung lahat ng simbahan na pinuntahan ko, sana yun lang ang mga simbahan na magiging kakaiba lang, hindi yung iba. Pero ang alala ko, hindi ito na nangyayari sa simbahan na pinuntahan ko, pero lahat ng mga simbahan nangyayari dito. At isang araw, di ba, nagkaroon ng away sa simbahan na yun at maraming mga believers ay umalis sa simbahan na yun. So napakabiyayang araw na ito, bakit ko ba sinasabi mga bagay na ito?
Sokji maseyo.
Dahil meron kayong karapatan na tumanggap ng sagot, so huwag kayong maloko. So kailangan nyong iligtas yung mga tao, so huwag kayong maloko sa mga salita ng tao. So ginawa lang nilang ito for 40 days at doon nabago nila ang buong mundo. At tingnan nyo ang passage natin. Hindi sila nagbabago.
그 애굽 땅에서 나와서 가나안 땅까지 어떤 일들이 있었습니까?
So yung lumabas sila sa Egypt at hanggang patungo sa Canaan, ano nangyari?
사사 시대를 만났지 않습니까?
At sila ay humarap ng panahon ng judges, ng hukom. At sa huling passage ng hukom, alam niyo kung anong nakasulat doon?
사사기 25장 25절에 사람들이 각기 자기 소견대로 행하였더라.
At sabi doon dito, Judges 21:10, ginawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos na ginagawa nila yung mga bagay na anong nais nila, yung gusto nila. At kung ganun, kailangan nila hawakan ang tipan ng Diyos, pero...
여러분 마음속에, 목사님, 세상은 너무 어렵습니다라고 생각할 겁니다. 그렇지 않습니다. 속지 마시고, 여러분은 세상을 변화시킬 수 있습니다.
So sa inyong puso, pwede niyong sabihin na talaga ang hirap ang mundong ito, pero hindi yung totoo. Kayo yung mga tao na pwede iligtas ang inyong mundong ito at huwag kayong maloko. Pero 99.9% mga believers, nahuhulog sila dito. Pastor, alam niyo ba kung gano'ng kahirap ang mga trabaho na ginagawa ko? Siyempre, ito ay magiging mahirap.
절대로 여러분은 승리하고 변화시킬 수 있습니다.
Pero kung gagawin ninyo ito sa kapangyarihan ng Diyos, kayo ay magtatagumpay.
Or Samuelsang 3장 1절 2절이 일치한데 앞에 보면 뭐라고 되어 있냐면요. 엘리 대제사장은 나이가 들고 영안이 어두워 자기 처소에 누워 있다.
Sinabi dito sa 1 Samuel, si Eli ay nasa kanyang napakamatanda na siya, siya ay nasa kanyang kwarto.
Diyan marang tokatyo. Kasi 그 성전 안에 있는 거 뭐 물질 같은 거 욕심 내고 말해 도둑질하고 이런 거였어요.
So, yung mga anak ni Eli, ninanakaw nila yung mga bagay sa templo at wala silang ginagawa. Pati si Hannah.
Hannah 앞에 기도 보면요. 아, 자식이 하나님 안 주시면 안 나오면 돼요. 그러시죠. 근데 그거 달라고 말이죠. 오만 악을 다 쓴 거예요, 이제.
Pero si Hannah, di ba, kung wala siyang anak, edi pwede niyang bastang mabuhay na walang anak. Pero siya rin na umiiyak siya sa harap ng Diyos para magkaroon ng anak. Yun ang panalangin ni Hannah. Hannah
말이죠, 불이 나고 막 시기하고 남편 뭐 의지를 이렇게 만들고 막 계속 그랬어요.
So si Hannah, lagi siya naiingit kay Penina. At dahil sa kanyang asawa, naghihirap talaga siya.
하나님이 안 주면 안 하면 되는 거지. 그게 더 복이지. 뭐 그걸 가지고 막 굳이 막 이렇게 기도하고 이랬다니까요.
Kung ang Diyos hindi siya bibigyan ng anak, edi pwede siyang mabuhay na walang anak. Pero patuloy niya hinahawakan ito. At isang araw, natuklasan niya.
하나님, 나에게 아들을 주면 내가 아들 하지 않고 나실린으로 키우겠습니다.
Diyos, kung ibibigyan niyo po ako ng isang anak, gagawin ko siyang isang Nazarite at ibibigay ko ito sa kanya, hindi siya maging aking anak. At dahil dito, siya barely na nanalangin siya ng tamang panalangin.
Baro zako, kido baro zako, haminun, Hananimun, yagsasige de isimda.
So kayo, huwag kayo mag-alala, basta hawakan ninyo ang tipan ng tama at manalangin kayo ng tama at ang Diyos ay kikilos dito. So lahat ng mga remnants na pupunta sa mundo, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot.
모든 우리 사명자들은 세상 속에 혼란 느낄 필요가 없다.
Mga missionaries na pupunta sa mission field, lahat ng mga tao na pupunta, committed workers, hindi nyo kailangan mag-alala at maloko, malito sa mundong ito, pero patuloy tayong naluloko dito. Pero hinawakan nila ang tipan ng konti lang at ang Diyos ay kumilos dito.
전국 세계에 있는 우리 가족 여러분, 오늘 언약 잡는 날이 되길 바랍니다.
So lahat ng mga pamilya natin sa buong mundo, sana hawakan niyo ang tipan na ito.
왜냐? 나는 한국교회의 미래도 걱정돼요. 그걸 놓고 기도하고 있습니다.
Dahil ako, nag-aalala ako sa hinaharap ng simbahan ng Korea. So nanalangin ako dito.
우리 장모님들은 그렇게 되면 안 돼요.
Dahil ang mga pastors natin, mga elders natin, dapat hindi tayo mabuhay ng ganun. Dahil patuloy na darating ang problema.
회사 식으로 하면 안 됩니다.
Huwag niyong gawin isang office ang simbahan.
Gulo kaman ang nebita.
Dapat ang simbahan natin hindi sentro sa pera, mga worldly na bagay.
대성공하는 걸로 생각한다면 참으로 착각한 겁니다.
So kung iniisip niyo na isang simbahan, na isang lugar na gagawa kayo ng malaking simbahan na magtatagumpay kayo, edi pagkaintindi ito.
교회는 영적인 분쟁, 다 싸움 속에 다 빠져드는 겁니다.
At dahil dito, yung dahilan, ang wind ng Holy Spirit ay nawawala at lahat ng mga simbahan na hulot sa pag-aaway.
좋지만요, 한국 교회를 위해 기도해야 돼요.
So, kahapon ay yung March 1st, ito yung independence movement natin. Pero ngayon, kailangan natin manalangin para sa simbahan sa Korea.
우리나라의 옛날의 무능함을 회개해야 돼요.
So, syempre, kailangan natin gawin ang Independence Day, pero kailangan natin manalangin sa powerlessness ng Korea ngayon.
Kung 군대 가서 메시지를 할 때 이런
sa nakaraan natin.
군인 하나가 손 딱 들어온대.
So, ako yung nagbigay ng sermon na ito sa isang military. May isang sundalo, tinaas niya ang kanyang kamay. At sinabi niya na sa kanyang leaders, yung pastor na yun, iba yung ideology niya.
Ilgunan chinsa na mamulawanan ka aninbika? Naboyanan ko yun.
At sinabi niya na yung pastor ay nipa-praise niya ang Japanese at sinasabi niya na mababaw ang Korea. At sinabi ng leader na paano mo mama-interpret yung ganyan?
Uriga di kidohal geul baro heya deyo.
So tayo, kailangan natin malaman yung tamang panalangin at manalangin ng tamang panalangin. 'Di ba, yung sa Yi Dynasty, 'di ba, lahat ng mga tao nag-aaway dahil sa position nila sa loob ng kanilang grupo nila, pero yung mga ibang bansa nagdi-develop yung mga ibang bansa. So kailangan natin magsisi dito.
Mga taon tungan kesok kuruji malgo, 우리가 이제 정신 차려야 돼요.
So tayo, lagi natin hinahawakan yung mga bagay, mga maling bagay ng ginagawa ng ibang tao. Pero ngayon, kailangan natin makita yung nakaraan natin at kailangan natin baguhin yung daan natin.
자꾸 물질적으로, 자꾸 세상적으로 가면 죽는 거예요.
So ang Diyos, pinagpala niya ang Korea ng Korea. Pero ngayon, ano mangyayari kung mga simbahan na yun, patuloy silang magfocus sa secularism at materialism?
Miguel, 교회당 만 개가량 문 닫았어요.
At ebidensya dito, nakikita natin yung US ay meron silang economic strength, pero sa mga 10,000 mga simbahan nagsasarado na sila ng pinto. So parang sa inyo para hindi to importante, pero kailangan niyo hawakan ito bilang inyong mission. At pati parehas ito yung nangyayari sa Europe. So yung anong na-confirm natin, 8,000 mga simbahan ay nagsasarado ng pinto. Pero nakakagulat ay sa Europe, hindi nila mababago yung buildings nila. Dahil dito, yung mga tao, binibili nila yung parehas na church building at nagiging bar sila or restaurants yung mga lumang simbahan. Okay lang hanggang doon. Pero yung mga Muslims, alam nila ito, binibili nila yung property na yun. At yung simbahan, parang nagiging hangar sila. Pero ngayon, nananalangin sila pupunta sa simbahan para magbigay ng material na bagay. So, yun ang nangyayari. Di ba, sapat na yun?
Haranim mitsi anko, chagidol sogyendero kesog yegetta.
So, sila nakita nila napakadakilang kapangyarihan ng Diyos sa disyerno, pero patuloy silang nahuhulog sa kanilang daan. Kung anong nais nila, anong gusto nila. So, ngayon, kung babaguhin niyo panalangin niyo yun, ang sagot ay darating sa inyo. Si Hannah, patuloy ang kanyang panalangin, yung maling panalangin na meron siyang anak, pero ako wala akong anak. So yung babaeng yung meron siyang anak, pero ako wala akong anak, bababa yung tingin niya sa akin. Bakit parehas kaming babae, pero ako wala akong anak, bakit ba? So yun ang panalangin niya hanggang ngayon. So mali ang kanyang panalangin. At isang araw, natuklasan niya. So hindi ko pala kailangan ng isang anak. Kailangan ko ng isang Nazarite. At ang dakilang pagkikilos ng Diyos ay nangyari doon.
Pero oddasmika, 제가 그 자꾸 방법이 어렵게 설명하는데요. 기도 응답받는 게 어렵습니까? 아닙니다.
Ano sa tingin niyo ang para to ang sagot na darating sa parang tumanggap ng sagot, mahirap ba ito para sa atin? Hindi 'yun totoo.
Kung neverbrimen undabayo.
So maraming mga tao ginagamit nila yung kanilang humanism at bumabalik sila sa kanilang daan. Kung tatanggalin nyo iyon, sagot ay darating sa inyo. Dahil kayo mga anak ng Diyos, anak ng Banal na Espiritu, kayo ay maliligtas nyo ang mundong ito. At ang Emmanuel Soul Church, kayo, makikita nila ang ebidensya na ito sa metropolitan area. So, mga darakpang church natin, kailangan nyo itapon ang inhumanism, kailangan nyo maging simbahan at hawakan nyo tipan para iligtas ang buong mundo. So, si Hannah, natumanggap siya ng malaking sagot sa kanya panalangin. Ang pero ang kanya panalangin, napakasimple. Ito yung panalangin na nais ng Diyos. At ngayon, alam ko na maraming problema ay darating sa hinaharap natin. Pero dahil maraming mga simbahan, ni-operate nila parang isang business. At dahil dito, sinasabi nila, kaya natin gawin ito. Sabi nila, just do it. Kung gagawin mo, syempre ito yung pwede. So, instead na maging motionless lang, mas maganda kung kumikilos sila. Pero tipan ba ito? So, dapat ito ay maging plano ng Diyos para ito ay mangyayari. So, tayo yung mga anak ng Diyos. So, kailangan natin gawin kung anong nais ng Diyos at doon tayo ibabaguhin natin ang mundo.
Hananime, nolawon yaksa siyakil gamita.
At sa oras na yun, kung babaguhin nyo inyong sagot sa inyong sa panalangin nyo, ang sagot ay darating. So, i-check ninyo ito. So, hindi ito malaki. Basta baguhin nyo ang inyong prayer topic. So, hanggang ngayon, nananalangin tayo parang isang non-believer, yung mga kuya ni Joseph. Dahil dito, sila ay naging alipin. Iba ang panalangin ni Joseph. Ang panalangin ni King Saul at ni David ay iba. Dahil si King Saul, nanalangin siya sa mga walang kwentang bagay. nanalangin siya na ang kanyang anak ay itapon si David at sila ay magiging hari. Dahil dito, wala silang choice pero sila ay nabigo. Napaka-simple ito para tumanggap
ng sagot. 가족들은 기도 시작하세요. 문 닫은 교회를 살려내자.
So, kailangan natin iligtas yung lahat ng simbahan na nagsasarado ng pinto, lahat ng tarapang members natin, lahat ng Emmanuel Soul Church. So, kailangan natin manumbalik, ibalik ang lahat ng mga simbahan na nagsasarado ng pinto. Kailangan nyo manalangin para dito. Panginoon Diyos, wala akong kapangyarihan, pero ano ba ang nais ninyo para sa akin? So, napakadakilang pagkikilos ay mangyayari. Diyos sama, napakamahina ako, wala akong magagawa, pero ano bang nais nyo para sa akin? At si Hannah talaga binago niya ang kanyang decisive na panalangin. So hanggang sa nakaraan, nanalangin siya sa maling panalangin. At dahil dito, makikita natin, hindi natin alam kung ilang taon niya nanalangin para dito, pero araw, every year, pumunta siya doon para manalangin. Yung una, ang salita ng Diyos ay magpakailanman na hindi magbabago. At kung ito ay magiging inyong pananampalataya, na ma-experience nyo ang katotohanan ng inyong field, inyong pamilya ay magbabago. Pero yung mga masasamang tao, maganda ang nangyayari sa buhay nila. Mga tao hindi naniniwala sa Diyos, magaganda ang nangyayari sa buhay nila. So, ako naniniwala ako sa Diyos, pero bakit ganito ang estado ko? Mga tao, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, ang ganda ng buhay nila. Ang Diyos, ito yung sagot niya. Ito ang kanyang sagot. Ilagay mo, isulat mo ang aking salitan sa bato. So, isulat mo yun. So, kahit tatakbo ka, mababasa mo yun.
So, tapos yun. 변하는지 안 변하는지, 변하지 않는 돌에다가 새겨서 봐라.
So, tingnan mo, isulat mo ang aking salita sa bato para makikita mo na ang salita ng Diyos hindi magbabago.
세상 사람들이 흥미로 잘 사는 게 잠깐이야.
So, yung mga tao dito sa mundo, nahulog sila sa mali, pero temporary lang siya. Pero ang salita ng Diyos ay magpakailanman, hindi magbabago. So, huwag kayong mag-alala. So, hindi nyo lang kailangan maloko. At sa oras na ang Israelita ay nahulog sa kapahamakan, ito yung sinabi ng Diyos, ito yung sinabi sa Isaiah.
저 지붕 꼭대기 올라가서 말하라.
So, pumunta ka sa taas ng roof at sabihin mo, pumunta ka sa taas ng bundok at sabihin mo, ano ibig sabihin nito? Para lahat ng tao makita nila, marinig nila. Ang dahon at ang bulaklak ay magdadry, pero ang salita ng Diyos ay tatayo magpakailanman. So, ang tipan na hindi magbabago.
속는 신자들만 봤거든요, 진짜.
Dahil ako, nakikita ko lang yung mga believers na naloloko lang sila. So, nakakaawa talaga.
행복한 사람 하나도 없어. 내버려, 안타까워요.
Ay, walang kahit isa na nagiging happy sila. So, every time nakita ko ito,
전도 얘기하지. 옛날에 전도 얘기도 할 수 없어.
At ngayon, pinag-uusapan natin tungkol sa evangelism dahil napikita ko kayo. Pero yung mga taong yun, hindi ko masabi tungkol sa evangelism. Simbahan ba kaya ito? At sa oras na yun, nanalangin ako sa Diyos.
Haranin, 땅에는 복음이 필요합니다. 복음만 전하게 해주십시오.
Diyos, ang mundong ito, kailangan nilang ang gospel. Ibigay niyo, tulungan niyo po ang ihayag na ang gospel.
세상에 인재를 키우는 복음 일꾼을 만들게 해주옵소서.
Gawin mo akong at magtayo ako ng mga gifted individual na may gospel para iligtas ang bansang ito at buong mundong ito.
Haranin,복음 전하게 해주십시오.
Hindi ko kailangan ang aking bahay, ang lupa. Tulungan niyo po kong ihayag ang gospel.
3년도 안 됐는데 뭐 그 영도기기 말이죠. 집이 진짜 기도엔 그대로라. 집도 땅도 필요 없다더니 뭐 집도 없이 그냥 한 천명 모인 거예요. 그냥.
So, after 3 years, ito yung exactly nangyari sa aking panalangin, sa Yongdo, sa Malita Simbahan. No? Walang simbahan, walang lupa.
Nali nasa.
Pero 1,000 tao ay nakitipon doon.
Kasi sabi niyo, iriki siya.
At yung mga taong yung patuloy nilang ginawa ang evangelism movement.
Haralima, kung maso ko, kito hinnan
At sila hinawakan lang nila kasama ang salita ng Diyos.
Gumnel ka aamugodo opsseumnida.
So para sa atin wala tayong iba na kailangan natin matakot.
하나님의 말씀은 지금도 1.1억도 없으지 아니한다고 주께서 말씀하셨어요.
다 일가 했나요? 안 살리다 ng Diyos ang kanyang panala, kanyang salita hindi magbabago kahit ngayon. 하나님의
살아 운동 얘기 있다래요.
Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at kumikilos.
Buhongdeniga, ito 또 문제예요.
At dahil dito, ang salita ng Diyos ay nabubuhay, pati yun naging problema para sa akin. Dahil lumalaki ang simbahan, yung mga kapitbahay na simbahan, nagagalit sila. At dahil dito, malaking problema ay dumating. At lahat ng mga tao sa buong lahat, tinatawag nila ako para magbigay ng lecture. So ako talaga wala akong magawa. So pumunta ako sa Yoido Church ng 3 beses.
Daniel Gidong에다 그 함 가고요.
At pumunta ako sa Daniel Church prayer meeting doon.
좋아요.
Hanggang doon, okay lang.
저 인천에는 큰 교회인데 내 후배가 거기 부목사로 있어요.
At meron ako isang lower classman doon sa Incheon na malaking simbahan doon at tinawag nila ako doon.
저를 강사로 불렀는데 총동원주일 강사로 불렀어요.
So tinawag nila ako bilang isang lecturer para sa malaking evangelism conference.
참 나도 모르게 너무 마음이 아파서 이상한 강의를 가서 했어요.
So para sa akin naging masakit ang aking puso at nagbigay ako ng kakaibang lecture.
청동은 하지 마라 이랬어요.
At sinabi nila, "Wag kayong magbigay ng mass
kanyang
meeting.
복음 전해라." 이랬어요.
So basta mag-share lang kayo ng gospel.
그 후배끼리 불러, 야, 이런 거 하지 마. 제자 키우고 복음 전해.
Sinabi ko sa lower classman na yon, huwag mong gawin naman ganitong meetings, basta magtayo ka lang ng disipulo.
Kanya, bukong dyan na.
Mag-share ka lang ng gospel.
Hindi, neka huwiniika, yagir hal su itjo.
Dahil colleague ko siya, sinabi ko lang ito sa kanya. So yung mga bagay na ito, walang kwenta ito.
Alam mo, nalimida mo. 10월 28일, tak han bonman oseyo. Iba, onde butchinokoyo.
Nagsulat sila ng pamphlet doon. So, October 28, pumunta ka lang kayo isang beses lang.
Keso kayji.
So, sinabi ko, paano ba ako pupunta ng isang beses? Diba? Kailangan natin pumunta na yung araw-araw. Diba? So, lahat sila sign. Sinulat nila yun. Kailangan ihalang nyo lang ang gospel. Sinulat nyo yun dun sa banyo, sa stairs. Hanggang ngayon, mag-isa lang ba kayo ngayon?
Ajumadalyo, namja, babay mo, 혼자도 겨우 왔다 싶네.
So, maraming mga matandang babae, pumunta sila dito, magsarili silang malaking bagay ito. Huwag niyo gawin ang mga sign na ito. Alam, hindi ko gustong gawin yun.
Joyga kapitan sila haano goyo.
Dahil ginagawa nila yun para lalaki ang simbahan nila. So, anong mangyayari kung lalaki ang simbahan nyo?
Bugum dyanako, jejaral kiura.
So, kailangan nyo ihayag ang gospel at magtayo kayo ng disipulo.
기도 응답 받는 거 정말 어려워. 오늘 바꾸시기 바랍니다.
So, kayo na tumanggap ng sagot sa inyong panalangin, hindi madali.
일평생을 세상적인 거, 육신적인 기도만 계속 하다가 기도 바꾼 거예요.
So, siya ay nanalangin sa secular na panalangin na ito sa kanyang buhay. Pero isang araw, binago niya ang kanyang panalangin. So, magugulat kayo dito.
전혀 생각지도 않은 자리에 딱 와서.
So, dahil isang araw, matutuklasan mo na ikaw ay nasa isang lugar na hindi mo ma-imagine.
Iko hindi wata. Chego gitan, chego hindi wata. Kurgi marami sa amde. Chonon kagusto olchi antao sangamida.
So, marami mga tao na nanalangin ako dito at nanalangin ako para doon. Ito yung sagot na dumating sa akin. Pero sa akin, hindi yun ang tunay na sagot.
내가 기도하면 응답은 하나님이 주시는 것입니다.
Dahil kung kayo ay mananalangin, ang Diyos ay magbibigay ng sagot sa inyo.
Ju시는 겁니다.
At sa eksaktong time schedule ng Diyos, siya ang magbibigay para sa inyo.
오늘 세 가지 꼭 명심하고 가야 됩니다. 말씀은 변하지 않는다.
So, kailangan nyo i-confirm ito. Ang salita ng Diyos ay hindi magbabago.
두 번째입니다.
봉금은
Pangalawa, 변하지 않는다.
Ang gospel ay hindi magbabago.
인디 창세기 3장 15절 지금도 계속 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이니라.
Genesis 3:15 ang offspring ng woman will crush the serpent.
모세야 피제사 드리러 가라.
Moses, pumunta ka at magbigay ka ng handog ng dugo. Kahit kayon hindi 'yon magbabago.
처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘 하라.
The virgin will give birth to a son and you will call him Emmanuel.
주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다.
Jesus, you are the Christ, the Son of the living God.
오늘 제목을 바꾸시기 바랍니다.
So sana baguhin nyo ang prayer topics ninyo ngayon.
안희숙 여사처럼.
그가의 니 에스터 안.
하나님 내가 병들었는데 나를 살려주십시오 라고 기도하지 않았어요.
Diyos, ako'y may sakit ako. Pero hindi niya sinabi na pagalingin mo ako.
Kamsahamnida.
At nagpasalamat siya kahit meron siyang cancer.
Ijikal te ga deso kamsahamnida.
Maraming salamat po na it's time for me na para pumunta sa Diyos.
Jinsimuro kamsahamnida.
Maraming salamat po na ito'y tamang time schedule para babalik ako sa inyo, Diyos.
Mamalinin kayo.
So walang makakapigil sa kanya.
Noong kamsahal mani gajo aminoga neresseo.
So nagpasalamat siya ng masyadong marami na galing ang kanyang cancer. Yung physicians sabi niya, kakaiba talaga.
Uysaga anong bingdo ikko, morong bingdo isimda.
Dahil merong sakit na alam ng isang doctor at sakit na hindi alam ng isang doctor.
Uysaga kochil su innum bing ikko, mo kochilin bingdo isimda.
Meron din mga sakit na alam ng isang doctor, meron mga sakit na hindi alam ng doctor.
특히 bing kurasimda.
Especially yung spiritual na sakit.
성령의 역사 일어나는데 이 병 고친 이런 병은 또 다른 얘기입니다.
Dahil makikita natin, ito ay kakaibang sagot na makikita natin kung ang banal na espiritu ay kikilos at ang sakit na magagaling.
모든 선교사님들, 모든 remnant들, 오늘 기도 제목 바꾸는 날 되길 바랍니다.
So sana mga lahat ng committed workers, mga missionaries, mga remnants natin, gamitin nyo ito araw para baguhin ang inyong prayer topics.
사람도 바뀌지도 않았어. 그냥 기도 제목 하나 바꾼대.
So ang tao, si Hannah, hindi siya nagbago pero pinalit lang niya ang kanyang prayer topic.
기도 응답받고 사람 살리는 특징입니다. 사드락, 메삭, 아벳느고, 다니엘, 에스더가 똑같은 기도를 했어요.
So parehas ito kung ito yung case nakita natin binago nila ang kanyang prayer topics at nagbago ang lagat si Shadrach, Meshach, Abednego, si Esther, Daniel.
여호와께서 건져주시지 아니하시면 그래도 우리는 우상에 절할 수 없습니다.
Kahit papasok kami sa apoy, liligtas man kami or hindi, okay lang. Pero hindi natin kaya yumuko sa harap ng Diyos Diyosan.
Kari anihasilitirado.
Ililigtas kami ng Diyos. Pero kahit hindi niya kami ililigtas, ito ang panalangin. Nakakatakot talaga ito.
Daniel을 죽이라고 왕이 도장 찍었어요.
Ang hari ang nag-sign ng edict na patayin si Daniel. So, ni-seal niya ito.
의인이 지킨 거 알고도
at si Daniel, kaya alam niya na meron siyang na-seal ang law ng ginawa ng hari. Kagaya ng ginawa niya noon, siya ay humarap ng Israel, yumuho siya, at siya ay sincerely nanalangin sa Diyos. Ano nangyari sa araw na yun?
Ya, 지금 네가 이 줄, 이 상황을 지금 에스더에게 지금 만났잖아요. 에스더 했는 얘기 보세요.
Si Esther, di ba, humarap siya ng sitwasyon na siya ay mamamatay. Pero ano sinabi niya?
얘기도 또 정확하게 했어요.
At si Mordecai, di ba, sinabi niya napaka-precisely, napaka-
기도 응답받은 사람들, 기도가 달라요. 뭐라고 했냐면요, 이스라엘 민족이 싹 다 죽게 됐다.
At di ba, yung prayers ng mga tao na tatanggap na sagot, napaka-specific nila. Si Mordecai sinabi niya, lahat ng mga Israelita ay mamamatay na.
하나님이 너를 왕후로 세운 것이 이때를 위함이 아니겠는가?
Di ba, sa tingin mo, na ito yung para sa moment na ito, ikaw ay tinayo ng Diyos bilang isang reyna.
Ibarra
diba, nakagulat na bagay na ito?
Niga manyagi ibul damulgo zamzamhamyon, Yehowakkeso darun gillo uriul gondisil gosida.
Kung ikaw wala kang sasabihin sa araw na ito, ay wala kang gagawin, syempre ang Diyos ililigtas niya maisalita sa ibang paraan.
Kerana, noa ni abijibon melmanghal gosida.
Pero ang ikaw at inyong pamilya ay mawawasa.
Kunti eso sa dedabimida.
At sa oras na iyo, ito sinabi ni Esther.
반드시 그렇게 되면 죽기 쉬워요. 내가 죽으면 죽겠다고 했습니다.
At sinabi niya, kung mamamatay man ako, mamamatay ako.
그 3일 기도하는 동안에 상상지 못한 역사적인 일이 벌어졌어요.
At sa oras na iyo, nanalangin siya na tatlong araw, naka-unimaginable na bagay nangyari.
망하면서도 모릅니다. 하나님의 하시는 생명을 보면서도 몰라요.
So maraming mga tao, hindi nila alam na kahit sila ay sa daan ng kapahamakan, nakita nila ang buhay ng Diyos pero hindi nila na-recognize nito. Ang tatlong bagay na kailangan nyo maalam, ang evangelism movement na hindi magbabago.
Diba? 그렇습니까? 복음이 변하지 않는 것처럼 전도운동은 변하지 않는다.
Bakit? Dahil kagaya ng gospel na hindi magbabago, evangelism movement na hindi magbabago.
만약에 여러분의 삶이 전도운동 속에 들어있다면 그 이상 더 큰 축복은 없습니다.
아, 그럼 인용 부하에 아이 나사 loob ng evangelism movement, it ay walang ibang pang malaking sagot na matatanggap ninyo.
전도 세계 복음화에 쓰이도록 하나님이 만드셨다면 아무도 건들 수 없습니다.
So kung isang church officer, ang business ng mga church officer ay nasa loob na para sa evangelism movement at world evangelization, walang makakapigil dito. Bakit ang Diyos sinabi niya ito?
모든 민족에게 복음이 전거된 이후에 그치 오리라.
ang huling araw darati hanggang ang gospel ay nahihayag sa buong mundo.
세계 살릴 교회로 정신 차릴 때가 왔습니다.
Ngayon ang simbahan natin ay time na
para sa simbahan natin. 은약 바로 잡아야 되는 겁니다.
하와한 티판 at ihayag ang gospel. So lahat ng pastor kailangan
hawakan ng tipan ng tama. 사람의 말은 변하지만은 여호와의 말씀은 변하지 않습니다.
앙 살리타 ng tao ay magbabago pero ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. Sigurado ako dito.
이 복음은 없어지지 않습니다.
Dahil ang gospel na ito hindi magbabago.
없어지지 않습니다.
Ang evangelism movement na ito ay hindi magbabago.
나시진 은약 하나 잡았냐? 하나님 얼마나 크게 응답하셨습니까?
히나와카 니야 ang tipan ng isang Nazarite pero ang Diyos ay pinagpala siya ng napakamalaki.
은약 바로 잡으면 돼요.
So hindi ito mahirap, hindi nyo kailangan gawin ng good effort.
그래서
히나와카 니야 ang tipan ng tama, 'di ba? Sinabi ko ito noon.
안수집사는 비행기 타고 앉아서 자기 이야기하더라고 내가. 안수집사라고.
So, sumakay ako ng isang eroplano, may isang ordained deacon na nasa tabi ko at na siya galing sa isang malaking simbahan. At sinabi niya, sorry po. Bakit? Kailangan ko magbigay ng malaking devotion para sa church pero hindi ko magagawa yun. Sabi ko, anong klaseng devotion?
Ay, bol haleluya na.
So sinabi ko isang ordained deacon ako pero wala akong magagawa at so tinanong ko sa kanya ano bang kailangan mong gawin?
Jipsanim. Jipsanimun Hananime janyamnida.
Deacon kayo ay anak ng Diyos.
Kegollo geochimnida.
Tapos na yun doon.
Saabaro daninde, saabaneun sarim musun gyoe bongsal habnika?
So ikaw ay isang business person, paano ba kayo magbigay ng devotion sa simbahan?
Hananime janyeimul itji masigo geu eonyakuro 하나님을 위해 헌신하고 예를 전도 운동 되도록 기도하고 헌금하면 되는 거지 무슨 헌신이 필요합니까?
So, 'wag niyong makalimutan na ikaw ay anak ng Diyos. Hawakan mo ang tipan na 'yon. Gawin mo ang business mo doon, mag-devote ka, manalangin para sa evangelism movement at bigay ka ng offering.
하나부터 끝까지 틀린 생각을 하라.
Dahil halos lahat mga tao, lagi mali ang pag-iisip nila.
이러니까 응답을 다 놓쳐버린 거예요. 온 거를 못 받는 게 아닌 거예요.
At dahil dito, hindi nila ito na hindi nila makatanggap ng sagot pero hindi nila ma-recognize ito.
지금도 정확하게 은약을 성취시키고 계십니다.
Dahil kahit ngayon, ang Diyos natutupad niya ang
kanyang
tipan. 여러분 아시다시피
저는 가르치는 사람이 아닙니다. 증인 아닙니까?
So alam nyo, ako hindi isang tao na nagtuturo lang. Ako isang saksi.
똑같이 공부하는데요. 학생들하고 같이 공부하는 저는 형편이 안 좋았어요. 그러나 현장에 매일 전달을 들어간 저는 놀라운 거 봤어요.
So noon, estudyante ako, pero wala akong, hindi ako nasa magandang sitwasyon para
왜냐,
돌아 돼서 봄은 달랑 아코 사피
하나님의 말씀이 살아 역사하시고 복음이 실제로 증거된다는 걸 알았어요.
So na realize ko na ang Diyos, ang salita ng Diyos ay ngayon pa rin natutupad
at
ang salita ng Diyos ay buhay at kumikilos.
복음만 전했는데요. 일어난 일들을 봤다니까.
So marami akong mga bagay na nakikita pero ang ginawa ko lang ihayag ang gospel.
그래서 여러분이 오늘 기도 제목만 바꾸면 됩니다.
So, dahil dito kailangan nyo lang baguhin ang inyong prayer.
그래서 하나님께 그렇게 기도했어요.
So ito ang aking panalangin.
제가 얼마나 싸우고 말이야 중위자들이 왜 그렇게 싸우는지 나는 이해가 안 돼요.
니 ko maintindihan kung bakit ang simbahan ng mga church officers bakit lagi sila nag-aaway.
상황은 이해됩니다.
So naintindihan ko ang situation nila.
이 사람은 싸우다 보면 마귀처럼 바뀌어요.
Dahil yung mga tao kung mag-aaway sila parang nagiging demonyo sila.
사람이요. 마귀처럼 바뀐다니까.
So kung mag-aaway kayo parang nagiging isang demonyo kayo.
기도했어요.
So nanalangin ako para sa harap ng Diyos. So nanalangin ako sa harap ng Diyos.
저를 복음 전할 수 있는 데를 보내주십시오.
So Diyos, dalhin mo ako sa isang lugar na maghahayak lang ng gospel. Ano ba ito?
우리 이렇게 살아야 됩니까?
So kailangan ko bang mabuhay ng ganito?
살아야 됩니까?
Kailangan ko bang mabuhay parang isang non-believers?
불신자 정도로 나면 살아야 됩니까?
So kailangan ko bang mabuhay parang isang alipin ng non-believers?
마귀의 심부름한 불신자 그 밑에서 또 종로를 해야 됩니까?
So kailangan ko bang mabuhay bilang isang alipin sa ibabaw ng non-believers na sila ay alipin ni Satanas? Dalhin niyo ako sa isang simbahan na ihayag lang ang gospel.
전도할 수 있는 교회로 보내주십시오.
Dalhin niyo po ako sa isang lugar na gagawin lang ang evangelism movement. At dahil dito, nasumpungan ko kayo lahat. So napaka-eksakto ang Diyos.
우리 전도운동 하면서도 그러세요.
Kahit ginawa ko evangelism movement, nakita ko ito. So lahat ng team ko, lagi ko sinasabi ito sa kanya.
Mulchirina mo na, amukoto sengakaman alin na, ojik pokuman zanera.
So wag niyong isipin yung mga material na bagay, lahat ng mga bagay na ito, bayaan mo yun at isipin niyo lang ang gospel. Pero halos lahat ng mga tao, yun ang iniisip nila, hindi niyo kailang gawin yun.
오직 복음 안인데 하나님께서 그럼 우리에게 안 좋은 게 있습니까? 건강, 뭐 물질 다 주셨잖아요.
So tayo ginawa lahat ng only gospel. Siyempre, ang Diyos binigay niya sa han lahat ng mga bagay, mga kalusugan natin.
앞으로 여러분이 받을 응답은 의식주가 아닙니다. 세계 복음화할 빛의 경제를 하나님은 여러분에게 주실 겁니다.
So ngayon, hindi nyo kailangan mamblema dahil sa mga anong kakainin, anong susuotin nyo, pero kailangan nyo gawin ang economy of light para gawin ang world evangelization. So, ito ay pangako para sa inyo.
응답을 언제 어떻게 오는가 한번 확인해 보세요.
So, 바구hin nyo ang prayer topics ninyo at hintayin nyo kung kailan at paano ba darating ang sagot sa inyo.
제설교 아니고 유광수 목사를 통해서 하나님이 여러분에게 준 메시지가 뭔지를 붙잡으세요.
So, 'wag kayo makinig sa sermon ko, pero kailangan nyo makinig sa personal na mensahe na binigay ng Diyos sa pamamagitan ko. Kailangan nyo magtayo bilang isang saksi.
Haralim, kamsaral drimida.
Diyos sama, maraming salamat po. Tulungan nyo po kami hindi maloko. Buksan nyo po ang aming spiritual na mata. Buksan nyo ang aking spiritual na kalakasan at makita anong galing sa Diyos.
세상 살리도록 영적인 힘을 허락해 주옵소서.
Ibigay nyo sa amin ang spiritual na kalakasan para iligtas sa mga namamatay na mundong ito. Tulungan nyo po i-restore ang gospel.
Giduha,
sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen.